ýetýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 24-nji ýanwary, hepdäniň 1-nji güni. Hepdäniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan we kärdeşim Maksat Ataýew alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna Türkmenistanyny ýene-de ýerranly. Blogçy we raýat aktivisti Juma Sapar Dädewaýew Türkiýeden Özbegistany berildi. Türkmenistan Türkiýeden raýatlaryny getirdi. Lewapda Burowa doly karantina ýapyldy. Pikir sorulşyk Türkiýedäki türkmen migrantlary. Türkmenistan COVID-19-a garşy çäreleri dikeldiýär. Vaksinanyň test talabyny güýçlendirýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz köp okurlugy köp dinlendi. Şeýle de türkmen häkimiýetleri ÜPE-n ulanýan raýatlara basyşlaryny güýçlendirmäge taýýarlanýar. Türkmen häkimiýetleri täze çäklendirme girýärler. Lukmanlar koronavirus keserinin köpelenliğine ediyarlar. Un nirede. Karagumun yaşayıcıları un talep ettiler. Dükkanlı un tapulmanır diyen atlen çöp edilen gepleşiklerimiz in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte Türkmen görünüşleri 3. kepte atlı fotosergimiz. Altın tupan. Kış tolkunları yantar dağışlarını Rus kenarını diyar diyen atlen çöp edilen suratlarımız köp görülüptür. Hepdäniň jemini edebi söhbet. Türkmen edebiýatynyň iki sany tanymal wekili aradaky gurrun bilen dowam etdirýär. Golaýda Aşgabatdan ýylyna iki sany gaýgyly habar geldi. Olaryň ýerine edebiýatçy alym Şahir we ýazyjy Gurbanurdy Gelliýewiň 80 ýaşyna aradan çykanlygy aýdylsa, ikinjisinde ýazyjy Şahir Oraz Ýagmyryň 75 ýaşyna dünýäsini başgalanlygy habar berilýärdi. Aýdylmagyna görä Gurbanurdy Gelliýew 2-nji ýanwarda. Oraz Ýagmyr bolsa bir kuwunyň 4-nji ýa-da 5-nji ýanwarda ýogalypdyr. Şu aralıkta Birleşen Ştatlarda yaşayan profesör, dilçi ve edebiyatçı alım Yusup Azmun'dan hem redaksiya hat geldi. Ol Oraz Ýagmyr bilen dostluğu ve dörözülük kılmaktaşlığı varıdı gurrun verip merhum yazıyının cahinin cennet olmağını arzulap onun yakınlarına sağlık dilaptır. Profesör Azmun'un hatının mazmunu bilen gepleşimizin doğamını tanıştırmaya çalışar. Ondan odol Gurbanurdy Gelliýew hem de Oraz Ýagmyry yakından tanıyan. Olorun dörözülü bilen yakından tanış yazı Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeş bolmagy makul bildik. Hudaýberdi Haly türkmen edebiýatynyň ýene eşitişimizi ýaly ýene iki sany tanymal wekili dünýäsini başgalady. Emma döwlet ýetirilendäki türkmen medeniýetini käbir adamlar bolmasa ömrünü çeper dörözülüge bağışlayan rayetlerin ehlisi, eden hizmetleri esasını din derecede yaatlanmayar deyip sinçiler aydıya. Şu boşluğu mümkün olduğundan doldurmak maksadı bilen Gurbanurdy Gelli, Oraz Ýagmyr hakkında fikirlerinizi paylaşsanız. Bu yazıcıların ikisi hem Olya'da beylik görünüşte Türkiye bilen hem bağlanışıklı. Sosyal uygulamalarda yazılmağına göre Oraz Ýagmyr menin Türkiye'de gözüm açıldı deyiptir. O yerde kitaplarını çıkardıptır. Türk dörözülük vekilleri bilen hizmettaşlık ediptir. Sıyla bayrak arıptır. Bilişimizden Gurbanurdy Gelliýew hem Türkiye'de belli bir dövrde işlemek mümkünçülüğünü eye verdi. Eýhem bir iki dörözcüğünün Türkmen halkının, Türkmen edebiyatının önüne hizmetleri, dörözülük mirası var da ne maydıp bilersiniz? Gurrunu Yaşıl hükmünü odalı Gurbanurdy Gelliýew'den başlasak.
Gurbanurdy Gelliýew'in yok olmağı tutuş bir neslin ağrıdan ayrılmağını anladı ya. Gurbannazar Ezeris'ten başlanan yaşlar poeziyası, Gurbannazar'a eğren oğlanlar, Gurbannazar ülen bilek olan, bile işleşen, bile tırkaşan adamlar şol nesil ağrıdan ayrıldı. Yine şol katı beynanışlı. Oraz Ýagmyr varada da hutsun aydıp olur. Gurbannazar Ezeris'ten son kuy nesil değilen Atamrat, Atabayif, Moğut, Ulu Recep, Yali şahirler bilen birlikte Oraz Ýagmyrym edebiýat meydanyna geldi. Indi şol tapgyrym saplanyp barýar diýsem boljak, ondan bir sanlyjy adam maly. Indi şu ýerde elbetde Gurbanurdy Gelliýew barada bu zatlar aýdyp bolar, sebäbi ol Gurbanurdy zeliliginiň döreçiligini öwrendi. Megeremde ol öz adyny Gurbanurdy adyny gowurýardy, oň beýleki rady ballydy, oňa ballydy diýdiler Gurbanurda. Şu yakınlık onu zeliyle, golu yeltti, zeliyliğini yugurundu.